L-Avokat Adrian Dalija huwa il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonista. Federazzjoni għat-mexxija tal-Partit Adrian Dalija kiseb 7,734 vot, waqt li l-Avokat Chris Said kiseb 6,932. Jiġifieri Dalija kiseb 802 voti iktar u b'hekk sar il-kap il-ġdid. Kif tħabbar ir-riżultat mill-President tal-Kummissjoni Elettorali Interna Joe Borch, kemm il-kap uxxenti Simon Busuttil u l-kandidat lieħor Chris Said bagħtu l-messaġġi ta' awguri lill-kap elett Adrian Dalija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, fl-ewwel kummenti tiegħu, Dalija qal li s'issa kellmu l-kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali u t-tesserati u minn nhar it-tnejn jibda jitkellem il-Partit Nazzjonista kollu kemm hu. Dr. Dalija qal li rebħet id-demokrazija. F'intervista li xandar fuq Net TV ma' Dr. Dalija li ġie intervistat minn Frank Psajla, Dr. Dalija qal li ma' fadal żmien għal politika tal-assedju u rridu nagħmlu politika bbażata fuq dak li jridu n-nies fuq l-aspirazzjonijiet u t-tama tagħhom. Qal issa tibda sfida li huwa imur personalment għand wieħed minn dawk li m'emnux fih jew fil-Partit Nazzjonista. Biex jikkonvinċihom li l-mod ġdid tal-Partit Nazzjonista jista' jkun il-messaġġ tagħhom, messaġġ li jwassal għal kwalità ta' ħajja ħjar. Fil-messaġġ tiegħu, Dr. Dalija wieħed li se jibda proċess biex jinvolvi fil-ħidma tal-Partit Nazzjonista lil dawk li jsejħilhom bħala ħbieb u kollegi li flimkien miegħu ipparteċipaw fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap ġdid. Fid-diskors tiegħu fuq il-fosos kmieni fil-għodu tal-ħadd wara li tħabbar ir-riżultat, Dr. Dalija ddikjara li se jmexxi oppożizzjoni kostruttiva li tagħmel rivoluzzjoni fil-ħsieb fejn tikkundanna dak li hu ħażin, tqum bil-wiefqa u mingħajr rażan tkompli ġlida kontra il-ħażen. Qal li m'hawnx post għal mibeda imma għat-tama fejn il-mentalità ta' Malta taħt assedju fl-aħħar trid tinbidel. Qal il-poplu Malti u għawċi se jkun rebbieħ. U jgħat li ġlida li beda Simon Busuttil se jkompli jġlida u l-Partit Nazzjonista kontra il-ħażin. U jgħat ġlida b'saħħitha kontra il-mibeda, rridu nkunu flimkien, niżiraw it-tama għal Malta, Malta bil-valuri. Il-kap il-ġdid qal li hu ġie elett fil-Partit Nazzjonista min-nies. Qal rrid jara li ż-żgħażagħ jagħmlu l-Partit Nazzjonista żagħżugħ. Qal rridu nixorbu l-erf tal-anzjani, rridu li l-ħaddiema jaħdmu biex jgħixu ħajja ħjar. Intant fl-ewwel attività tiegħu b'rabta ma' l-attivitajiet tal-partit tal-festi tal-indipendenza, Dr. Dalija qal li l-gvern mhux se jiddetta l-aġenda tal-oppożizzjoni u kien qed wieġeb mistoqsijiet tal-preżentatur Beppe Azzopardi. Dalija għal dan wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-ewwel test ta' Dalija bħala kap ikun jekk imux lura mi deċiżjoni li ħa il-Partit Nazzjonista li ma jinnominax rappreżentant fil-Kumitat tal-Gvern dwar l-iskartu l-enerġija. Deċiżjoni għal Dalija l-ewwel tiġi diskussa internament fil-partit dwar jekk Chris Said jistax ikollu r-rwol bħala viċi kap. Dalija qal li se jkun qed jiltaqa' ma' Said kif jistgħu jaħdmu flimkien. Dwar kif se jikseb is-siġġu parlamentari biex jidħol fil-Parlament qal ma jkunx prudenti li jitkellem iżda l-kwistjoni se tiġi studjata u żgur tiġi solvuta. Dwar il-kwistjoni dwar il-proposti tal-Gvern dwar riforma tal-Prostituzzjoni qal jekk il-liġi tinkludi xi protezzjoni għal persuna, allura l-Oppożizzjoni tkun trid tiddiskutiha. Sostna li jekk l-emendi tal-Partit Nazzjonista li jkunu effettivament jkunu qed jibdlu is-sens tal-abbozz ma jkunux aċċettati ma jkunx hemm ftehim. Dr. Dalija kien mistoqsi dwar il-tema tiegħu fuq suġġetti oħra fosthom dwar l-użu tal-kannabis bħala mezz ta' rikreazzjoni u qal li qed jiddiskuti l-kwistjoni ma' nies professjonali. Dwar il-migrazzjoni qal li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonista jappoġġa li Malta twettaq l-obbligazzjonijiet legali tagħha għall-emigranti. dwar l-allegazzjonijiet li intqalu kontrih dwar ħasita flusu liħ mill-prostituzzjoni f'Londra mill-blogger Daphne Caruana Galizia, sostna li dawn mhumiex allegazzjonijiet iżda stejjer minn persuna bil-ħsieb li jsir profitt minn mudell ekonomiku fejn aktar ma storja id-dum sejra aktar isir liħ minna. Tnejn fil-ħodu mbagħad Dr. Simon Busuttil ta' ċwievet tal-Uffiċċju tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista lil Dr. Adrian D'Elia wara li dan rebaħ l-elezzjoni kontra Dr. Chris Sainz. Dr. Busuttil jibqa' kap tal-Oppożizzjoni sakemm Dr. D'Elia jieħu postu fil-Parlament. Għad irid isir magħruf min se jkun il-Membru Parlamentari Nazzjonista preżenti li se jċede postu biex Dr. D'Elia isir kap tal-Oppożizzjoni. Fl-ewwel mass meeting tiegħu li indirizza wara li laħaq kap tal-Partit Nazzjonista, Adrian D'Elia wieħed li jibni oppożizzjoni qawwija u maquda u esprima ruħu l-fiduċja li l-Partit Nazzjonista jista' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. U qal li l-kampanja elettorali għall-partit se tibda fl-ewwel tiegħu li ġej. Waqt il-mass meeting bħala parti mill-ċelebrazzjonijiet ta' jum l-indipendenza, Dr. D'Elia qal li hu mhux se jibżgħ minn Joseph Muscat wara li fil-medja laburista qal li huwa ma laqax tedina ta' Dr. Muscat biex jiltaqa' miegħu. Ikkritika lill-Gvern li jrid jikkummerċjalizza l-ġisem uman bil-mod kif se jitkellem fuq il-prostituzzjoni. Qal li l-Labour m'għandu ebda interess biex itejjeb l-edukazzjoni waqt li fuq il-trasport m'għandu ebda viżjoni fit-tum. Qal li fuq l-ekonomija l-Gvern għadu qed jirkeb fuq is-sisin li ħallew in-nazzjonalisti. U kritika lill-Gvern li qed jgħidet li jagħlaq l-Malta jekk il-ħaddiema ma jbaxxux rashom għalih. Qal li fl-ewwel ftit ġrani ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista diġà ħa deċiżjonijiet biex iħaffef l-elezzjonijiet tal-viċi kapijiet flok jibqgħu jtawlu safran. Fil-bidu tal-mass meeting tkellem ukoll it-tifel tal-eks Prim Ministru Alexander Borchulovir. Il-Partit Nazzjonista seta' tilef l-aħħar elezzjoni ġenerali iżda rnexxielu jagħmel rebħa morali billi fittex il-verità. Dan qalu l-eks kap Nazzjonista Simon Busuttil fl-aħħar diskors tiegħu bħala kap waqt il-ftuħ tal-Konvenzjoni Ġenerali fejn bosta kelliema tkellmu dwar l-attribwiti u l-valuri li kien ħaddan dan il-politiku. Waqt tislima li ngħata fid-dar ċentrali, Simon Busuttil qal li ħadem lejn il-ftuħ tal-partit għal idea Tunis ġodda. Huwa kburi li kien qed ħalli partit li qed jaħdem, partit li rkupra finanzjarjament u maħalla ebda d-dejn fil-kampanja elettorali li għaddiet. Qal il-Partit Nazzjonista telef għaliex falla milli jirbaħ il-populizmu li ra il-korruzzjoni tas-sewwa u tas-sistemi tal-pajjiż. Qal li ma kienx qed jirreżenja għaliex qatt qalbu, iżda għax jemmen li jrid jerfa r-responsabilità politika wara r-riżultat li kiseb il-partit fl-aħħar elezzjoni. Appella li ż-żewġ kandidati Chris Sainz u Adrian D'Elia li wet minnhom kellu jkun il-kap ġdid biex jispiċċaw dak li beda dan il-partit fil-ġrida kontra l-korruzzjoni. Simon Busuttil wieħed li se jibqa' bħala membru parlamentari u jkompli ġielet il-korruzzjoni.